tell me nothing. How can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me, we cannot be.
Can't you see? We aren't free. Fixed like a tree to the holy ground. With my sound, gotta be always around. I wanna dance, that just dance, I still give you.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Menke.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ապագան բաց է հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է օգնենք երեխաներին ծրագրի շրջանակներում հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցներում եւ մանկատներում տարբեր առարկաներից դասընթացներ։ Հասարակական կազմակերպության հիմնական նպատակը այդ հաստատությունների երեխաներին ավելի անմիջական, բաց եւ շփվող դարձնելն է։ Երևանի եւ մարզերի հատուկ հաստատությունների երեխաներին հասարակական կազմակերպությունը տրամադրում է ավելի շատ լավ տրամադրություն, անմիջական շփումներ եւ սեփական կարեւորության զգացողություն։ Նուն են խոսել է ծրագրի ղեկավարի, մասնակիցների և հատուկ դպրոցի աշակերտի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հոկտեմբերի 23-ից 24-ը Շվեյցարիայում մասնակցում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Հայաստանի պաշտպանական բարեփոխումների նպատակը քաղաքացիական վերահսկման եւ պաշտպանական պլանավորման ու կառավարման ժողովրդավարական հիմնարար սկզբունքների վրա հիմնված արդիական ռազմական պահանջներին համապատասխանող առավել ճկուն եւ ժամանակակից պաշտպանության համակարգի ստեղծումն է։ Այդ մասին ասել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ուրբաթորը պաշտպանության նախարարության եկից կոլեգիայի նիստի ժամանակ։ Աֆղանստանի արևմուտքում գերատնահանգում գրոհայիններ հարձակվել են ՄԱԿ-ի առաքելության շենքի վրա։ Հաղորդում են, որ համալիրի դարպասների մոտ ավտոմեքենա է պայթեցվել, ինչից հետո գրոհայինների խումբը շենք է ներխուժել։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցչությունը այս պահին շրջափակված է միջազգային ուժերի ու աֆղանական բանակի կողմից, այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Աֆղանստանում շաբաթօրը ծանր վիրավորվել է The New York Times-ի թղթակից Ժոաո Սիլվան, 44-ամյա թղթակիցը պայթել է ականի վրա։ Միջադեպը տեղի ունեցել է երկրի հարավային Քանդահար նահանգում։ Ժոաո Սիլվան ուղեկցում էր ամերիկացի զինվորականներին, որոնք թալիբների դեմ խոշորամասշտաբ գործողություն են իրականացնում։ Այսօր առավոտյան Դաղստանի Կիզիլուրտի շրջանում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել ոստիկանների եւ գրոհայինների միջև։ Ըստ հաղորդագրությունների, երկու գրոհային սպանվել է, վիրավորվել է երկու ոստիկան։ Իմ կողքին մնացել են միայն հարազատ հայ բարեկամներս, գրել է մերձ Դնեստրում անազատության մեջ գտնվող հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը։ Դիմումում, որ տարածվել է իր իսկ խնդրանքով, հայազգի լրագրողը արտահայտում է իր հիասթափությունը Մոլդովայի տեղեկատվության և անվտանգության ծառայությունից, Մոլդովայի քաղաքական կուսակցություններից, մերձ Դնեստրի լրագրողներից իրեն աջակցություն չցուցաբերելու համար։ Amnesty International-ը իրավապաշտպան կազմակերպությունը դիմել է Մոսկվայի նոր քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինին, կոչանելով պաշտպանել խաղախավակներ անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքը։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցմամբ ասում է կազմակերպության տարածած մամուլի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, որ Սոբյանինը քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնում է հոկտեմբերի 21-ից։ Տաթևի թևեր ճոպանուղին այսօր գրանցվեց Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքում։ Սերտիֆիկատը Տաթևում ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բեկոր Փափազյանին հանձնեց Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքի ներկայացուցիչ գնահատող Կարին Վալերյան։
Ապագան բաց է կրթական հասարակական կազմակերպությունը 7 ուսումնական տարի է, ինչ իրականացնում է Օգնենք երեխաներին ծրագիրը, որի շրջանակներում աշխատում են մանկատների և հատուկ տիպի դպրոցների երեխաների հետ։ Ծրագրի հիմնադիրը կազմակերպության նախագահ Սամվել Մովսիսյանն է։
Համալսարան, երբ որ սովորում էի առաջին կուրսում, ուսխորհրդի աշխատանքների մեջ էի ներգրավված և այցելելով Գյումրիի հույս մանկատուն, մեկ տարի մեծ հետ օգնություններ, հագուստ, քաղցրավենիք և այլն, բայց նկատեցի, որ երեխաները ոչ թե ավելի շատ կարիք ունեն այդ նյութական օգնության, այլ ավելի հոգևոր արժեքների, հասարակապես կրթության մասով, ջերմություն, սեր, շփում, քննարկումներ և իրենց մեջ այդ հավատի ներշնչանքը արտնացնել, որպեսզի այդ երեխաները կարողանան հավատալ, որ իսկապես իրենց ապագան բաց է։
Ծրագրի կարևորությունը Սամվելը զգացել է մանկատան երեխաների հետ շփվելուց հետո։
Հենց այդ այցելության օրն էր, որ երբ որ մենք ազատ շփում ունեցանք երեխաների հետ, խոսում էինք նրանց հետ և իրենց երազանքները այդ մանկատան պատերից դուրս չէր անցնում։ Այսինքն երեխա կար, որ երազում էր դառնալ պատշար, երեխա կար, որ երազում էր դառնալ բարձավիր, և մաքսիմում երազանքը այդ երեխաների մեջ նաև որ դառնալ մանկատան տնօրեն։ Եվ դա իսկապես շատ մեծ ցավ էր, հատկապես ինձ համար, և այդ միտքը հենց տեղում ծագեց, որ մենք պետք է պարբերաբար այցելենք մանկատան երեխաներին, բայց ոչ թե պետք է այցելությունը կրեն զուտ հանդես ներ կամ որից են նվերների փոխանցում իրենց, այլ պետք է լինի կրթություն։ Այսինքն երեխաները պետք է լավ սովորեն, որպեսզի հետագայում կարողանան իրենք ընդունվեն համալսարաններ, ուսումնարաններ, տարբեր դպրոցներ և կարողանան բավական լուրջ արդյունքների հասնել։
Օգնենք երեխաներին կրթական ծրագիրը իրականացվում է կամավորների շնորհիվ, որոնք անցկացնում են շաբաթական 1 դաս։
Յուրաքանչյուր կամավոր, որը ընդունվում է կազմակերպության աշխատանքների մեջ, 1 ամիս ինքնանում է փորձաշրջան։ Մենք ընթացիկ հետևում ենք այդ աշխատանքներին, և եթե տեսնում ենք այդ կամավորը չի համապատասխանում և չի կարողանում ճիշտ ձևով երեխան հետ աշխատել, մենք իրենց խնդրում ենք, որ այլևս ծրագրի այդ աշխատանքների մեջ չմասնակցի։ Փորձը ցույց է տվել, որ տարեկան մոտ 100-ից ավելի կամավորներից 20 հոգու մենք տարվա հացքում հեռացնում ենք, որովհետև նրանք չեն կարողանում աշխատել, բայց ընդհանուր այսօրվա թիմը, որ ունի ապագան բաց հասարակական կազմակերպությունը, բավականին ակտիվ, բավական խելացի, տարբեր համալսարաններում սովորող, տարբեր ընկերություններում աշխատող երիտասարդներ են, ովքեր որ համախմբել են այս գաղափարի շուրջ և ուզում են օգտակար լինել մանկատների և հատուկ դպրոցի երեխաներին։
Ծրագիրը սկսելուց առաջ կազմակերպիչները հանդիպել են Հայաստանի բոլոր մանկատների ու հատուկ տիպի դպրոցի տնօրենների հետ և ներկայացրել ծրագիրը։
Դրանից հետո այցելություն ունեցանք Հայաստանի 8 մանկատները Երևանում և շրջաններում, հանդիպեցինք բոլոր մանկատների աշխատակազմի հետ, ներկայացրեցինք ծրագիրը, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, համակարգչային, սպորտային պարապմունքներ, և այս պարապմունքների միջոցով մենք փորձում ենք ուղղակի զարգացնել երեխաներին։ Մենք ընդհանուր հետևում ենք և մամուլով, և հեռուստացույցի միջոցով, և ինտերնետով տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես մանկատիպ հաստատություններում, որտեղ մենք այժմ չունենք մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, որ կարողանանք ավելի ընդլայնել մեր աշխատանքը։
Նազելին Երևանի թիվ 14 հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցի աշակերտներից է։
Ծրագիրը դայս է, որ ավելի շփում ենք մարդկանց հետ, դրսից ինֆորմացիա ենք վերցնում, որովհետև դպրոցի ներսում ինչքան է շփում լինի, էլի բանի կարիք զգում ես։ Երեխեքան, որ մշտական մնում են դպրոցում ու ոնց էլ չլինի, ինչ որ բանի կարիք, ինչ որ շփման կարիք է զգում ու շատերս կան, որ երկար ժամանակ մնում են, շաբաթներ, ամիսներ ա լինում, նույնիսկ որ մնում են ու անտեղյակ են, կարող ասեմ, լրիվ անտեղյակ են լինում դրսի կյանքից, բայց շատ բաներ չեն իմանում։ Նորություններ կա, որ շատ չի հասնում մեզ, էլի անհասանելի է մեզ համար, ու շատ բաներ կա, որ այս ծրագրի միջոցով է հասնում։
Նազելին ասաց, որ անհամբերությամբ և բարձր տրամադրությամբ է սպասում դասերին։
Սովորում ենք, չեմ կարող ասեմ, չենք սովորում, որովհետև շատ բաներ կա, որ թեկուզ դասերի ժամանակից տեղի սովորածը պետք է գալի, օրինակ, մի քանի օր առաջ դասի ժամանակ պետք է գալ ինչ որ մասեր, ու չգիտեմ ոնց հիշեցինք այստեղ, որ կարդացինք են քոնար աղջիկը, դասի ժամանակ պետք է գա ու հենց այդ օրինակը մենք վերցինք, ուսուցիչին՝ «Վայ, որտեղ է կարդացել բան», ասինք, որ «Սա ծրագիր կա, դեղ ենք, մեզ համար կարդացել եք այստեղ»։ Շատ ողջունելի է, որովհետև ինչքան էլ չարություններ անենք, հա, խոսենք դասի ժամանակ կամ ինչ որ բաներ զբաղվենք, միևնույնն է, շատ ուսուցողական է, շատ էլի շատ պետք է, ինչքան էլ հիմա երեխեք կամ որ տարիքից էլա, որ չեն կարողան տարբեր տարիքի միասին նստած լսենք, հա, այդ դասը, բայց շատերիս համար իրոք շատ հետաքրքիր է ու շատ ուսուսանելի։ Չեք պատկերացնի, երևի այս դպրոցի հետ կապված շփքից բանակից անհամբեր եմ սպասում, եթե շատ անկեղծանամ։ Երևի այն որ տրամադրություն չեմ ունենում, մտնում եմ այս սենյակ ու սենյակի ներսում ժպտաց ու դեմքեր այդ ամենից ասում արդեն։
Վարդան Մարությամն այս տարի ինտեգրվել է ապագան բացը հասարակական կազմակերպության աշխատանքներում։
Մինչև ծրագրին մասնակցել է տեղյակ է և կայքից ՊՅ-ի և մյուս կամավորներից ծրագրի մասին, ինքը բնականաբար շատ-շատ լավ, շատ օգտակար նպատակներ է հետապնդում, բայց առաջին հերթին, եթե անկեղծ լինենք, հաճելի է հենց մեզ երեխաների հետ աշխատելը, շատ-շատ հաճելի ու օգտակար է, և չգիտեմ, խորհուրդ ասեմ, թե ոչ ասեմ իմ ընկերներին, իմ ծանոթներին, թող մասնակցեն, որտեվ էս երեխաները ամենաշատ այդ շփման կարիք ունեն, որ ուղղակի դրսից մարդիկ իրենց հետ հավասար չէ, որ մեր հասարակության լիիրավ անդամներն են, ուղղակի շփվեն և դրանից նրանք ամենամեծ բավականությունն են ստանում։ Իսկ դու էլ որպես մարդ լավ ես զգում, որ կարողանում ես մի բան օգտակարն ես, և մեծ հաշով առաջի հերթին հենց քեզ է հաճելի, հա, օգտակարն ու հաճելին համատեղում են, այսպես ասած։
Վարդանը նշում է, որ հեշտ չէ աշխատել հատուկ տիպի դպրոցների և մանկատների երեխաների հետ։
Ընտելանալու առումով երևի խնդիրներ չկան, բայց ընդհանուր առմամբ հեշտ չի։ Ուղղակի երբ որ ամենափոքր հաջողություններն ես տեսնում, երբ որ ինչ-որ մեկի մոտ ձգտում ու առաջանում, մարդ, որը բացարձակ անտարբեր է ամեն ինչի, շրջապատի նկատմամբ երևույթների, երբ որ մի փոքր հետաքրքրություն առաջանում, զգում ես քո աշխատանքից, դա ամենամեծ բավականությունն է պատճառում ու հասկանում ես, որ այդքան է դժվար չէ, հեշտ ու հաճելի է։
Ունեմ Արտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Հինգրոպեից Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
I'm about to get loose. I'ma take shots. Get off goose. I'ma live my life. I'ma party all night, all day, anytime. I don't care if it's right. I wanna party, hey. Party all day.
Kill it.
Step up in the pot, step up in the pot, yeah. Sipping on coke, give a got, yeah. Beat so dope, penetrate my body, yeah. Lord, I must say, Lord,
Mayday, no delay, deliver the rhyme. Expressway, next day, get the on time. Make way for the mash out when we roll out. My crew, we don't fall out, we just pass out.
We are the now generation. We are the generation now.
Վալերահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Make
Ուշադրություն. Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին.
www.azatutyun.am. Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
www.azatutyun.am. Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է, վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հանրակրթական դպրոցներ ներառելու հարցերով Հայաստանում հիմնականում զբաղվում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքը Հայաստանում ընդունվել է 2005-ին։ Ներառական դպրոցի համակարգը Հայաստանում գնալով նվազեցնում է հատուկ դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կազմակերպած քննարկմանը ներկա կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչներն անդրադարձել են Հայաստանում ներառական կրթության համակարգի ներդրման օրվանից առ այսօր արձանագրված հաջողություններին և խնդիրներին, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ներառական կրթության գաղափարախոսությունը Հայաստանյան կրթական տարածքում առաջին անգամ տարածել են ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի փորձագետները։ 1992 թվականին Հայաստանը միացավ ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների մասին հռչակագրին, իսկ 2005-ին Հայաստանում ընդունվեց կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքը։ Հենց 2005-ին ընդունված փաստաթուղթն ըստ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի խախտում է միջազգայինորեն ամրագրված «կրթություն բոլորի համար» սկզբունքը։ Ներառական կրթության ծրագիրը Հայաստանում ընդունվեց 99 թվականին։ Կրթության և գիտության նախարարության նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Անահիտ Մուրադյանի խոսքով, ներառական ծրագրի շնորհիվ հատուկ դպրոցներ հաճախող երեխաների մեծ մասը տեղափոխվեցին ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական դպրոցներ։
Դժվար էին առաջին քայլերը դրանից 10 տարի առաջ, երբ հաշմանդամ երեխայի ծնողը ընտրում էր երեխայի համար հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը կրթությունը կազմակերպելու համար։ Այսօր մենք արդեն ունենք երեխաների շատ հաջող աշակատագրեր, որոնք հաճախել են հանրակրթական դպրոցներ եւ արդեն մեծացել են, արդեն կյանք են մտնում եւ կարծես թե վերջապես կոտրվել է այդ կարծրատիպը։
Կրթության և գիտության նախարարի հրամանով այսօր հանրապետությունում գործում են 65 հատուկ դպրոցներ, որոնցից այս տարվա բյուջեով միայն 62-ն են իրականացնում ներառական կրթություն։ Նշված 62 դպրոցներում այս տարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ սովորում են 1625 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ։ Հանրապետությունում գործում են նաև թվով 24 հատուկ հանրակրթական հաստատություններ, որոնցից միայն 22-ն են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար։ Իսկ այդ 24 դպրոցներում սովորում են 2706 երեխաներ, Անահիտ Մուրադյան։
Ինչպես տեսնում եք, համամասնությունը սկսում է հավասարվել, ընդամենը 1000-ով է ավել հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություն սովորող երեխաների թիվը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների երեխաների թվից։ Այն պարագայում, երբ որ 2002 թվականին մենք ունեինք 52 հատուկ դպրոց, որտեղ սովորում մոտ 10000 երեխաներ։
Մուրադյանը բացատրում է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ներառական կրթության համակարգը։
Ներառական կրթության մեր գաղափարախոսությունը, ինչը մեզ սովորացրել է աշխարհը, դա այն է, որ հանրակրթական դպրոցում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան պետք է լինի դասարանում եւ իր նկատմամբ ոչ ավել պետք է լինի ուշադրությունը ոչ պակաս, քան մնացած երեխաների նկատմամբ։
Անահիտ Մուրադյանի խոսքով այս ուղությամբ դեռ բոլոր հարցերը լուծված չեն։
Ես չեմ կարող ասել, որ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, բայց ամեն ինչ լավ չի նույնիսկ այն երեխաների համար, որոնք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունեն։ Եվ եթե մենք դա համեմատության մեջ ենք դիտարկում, ասել, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները շատ խոցելի վիճակում են գտնվում հանրակրթական դպրոցում, քան ցանկացած երեխա, ես չեմ կարող։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը վերջերս վերլուծություն է ներկայացրել, թե 1999 թվականի օրենքի ընդունումից հետո հայկական կրթական տարածքը ներառական կրթության ուղղությամբ ինչ առաջընթաց է գրանցել եւ դեռ ինչ խնդիրներ ունի։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կրթական ծրագրերի ղեկավար Ալվարդ Պողոսյանը ներկայացնում է ոլորտի կարևոր հիմնախնդիրներից մի քանիսը։
Օրինակ, կրթական ծրագրերը դրված են մեզ մոտ չափորոշիչները այն մակարդակի վրա, որ բոլոր երեխաները պետք է հասնեն այդ չափորոշիչներին։ Չնայած գնահատման համակարգով, որը նորից ներմուծվեց, պահանջվում է, որ պիտի տարբերակված լինի մոտեցումը երեխայի նկատմամբ, բայց միևնույն է, չափորոշչի սահմանը բավականաչափ բարձր է, եւ անգամ սովորական երեխաները չեն կարողանում հասնել այդ չափորոշչին։
Ալվարդ Պողոսյանը հավելեց, որ կրթական ծրագրի չափորոշիչը պետք է գործիք լինի ուսուցչի համար, ոչ թե երեխային գնահատելու միջոց համարվի։ Հաջորդ խնդիրն ըստ Պողոսյանի ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում վերապատրաստված մասնագետների հարցն է։
Ինչքան էլ ուսուցիչները վերապատրաստվում են, հաջողություն մենք արձանագրում ենք միայն տարական դպրոցում, այսինքն առաջինից չորրորդ դասարաններում, երբ երեխայի հետ աշխատող ուսուցիչների թիվը քիչ է, բայց երբ որ արդեն բարձրանում է միջին դպրոց եւ ուսուցիչների թիվը մեծանում է, մենք էստեղ դարձյալ խնդիր իրենք ունենում։ Այսինքն վերապատրաստված ուսուցիչները բավական չեն դպրոցում, որպեսզի նրանք կարողանան աշխատել կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող տարբեր երեխաների հետ։
Իտալիան առաջին երկիրն է, որն իր կրթական համակարգը ներմուծել ներառական կրթական ծրագիրը։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ծրագրերի ղեկավար Քրիստինա Ռոչելան ներկայացնում է Իտալիայի փորձը։
I'm Italian and Italy is the first country in the world that implemented integral inclusive education, which means
Ես իտալացի եմ եւ Իտալիան եղել է առաջին պետությունն աշխարհում, որը ներմուծել է համապարփակ ներառական կրթության համակարգը։ Դա նշանակում է, որ Իտալիայում այլևս գոյություն չունեն հատուկ դպրոցներ, բոլոր երեխաները հաճախում են հանրակրթական դպրոցներ։ Ներառական կրթության հիմնական սկզբունքն այն է, որ յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի սովորել նույն դպրոցում եւ ապրել նույն միջավայրում։ Իտալիայում միանգամից 1 օրում փակվեցին հատուկ դպրոցները, ասաց Քրիստինա Ռոչելան, Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտը պարբերաբար կազմակերպում է երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, որը այս տարի 12-րդ անգամ է անցկացվում։ Ի սկզբանե կոնֆերանսի նպատակը եղել է ինստիտուտի 3 հիմնական գիտաճյուղերով զբաղվող երիտասարդ գիտնականներին համախմբել ու պատկերացում կազմել հայ գիտնականներին հետաքրքրող թեմաների մասին։ Այս տարի կոնֆերանսին կմասնակցեն զգալիորեն մեծ թվով երիտասարդներ, 75 հոգի։ Գիտաժողովը խոստանում է այս տարի ներկայանալ ավելի արդիականացված եւ հետաքրքիր։ Նանեն զրուցել է կազմակերպիչների հետ։
Մինչև այս տարի երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովը հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում հիմնականում տեղական է եղել կամ հյուրընկալել է Հայաստան ժամանած փոքրաթիվ մասնակիցների։ Այս տարի գիտաժողովի մասշտաբները լայնացել են, մասնակցելու են 75 երիտասարդ գիտնականներ, հնչելու են 78 զեկույցներ։ Ռոման Հովսեփյանով հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահն է և երիտասարդական գիտաժողովի կազմակերպիչներից, նշում է պարտադիր պայմանները, որոնց պետք է համապատասխանեն կոնֆերանսի բոլոր մասնակիցները։
Ինստիտուտի 3 հիմնական ուղղություններին համապատասխանելությունը կամ առնչությունը 35-35 տարեկան, մինչև 35 տարեկան գիտաշխատողներ։ Ունենք նաև ինտերդիսցիպլինար միջգիտաճյուղային աշխատանքներ, որոնք անմիջական չեն վերաբերվում օրինակ հնագիտությանը կամ ազգապահանությանը, բայց ընդգրկում են թեմաներ, որոնք առնչվում են դրան, օրինակ հնաբուսաբանությանը առնչվող ազգերի գենետիկային առնչվող, որոնք եւս ներառված են աշխատանքում։ Թվով մեծ չեն, ցավոք սրտի, բայց արդեն տենդենս կա նման աշխատանքների։
Հայաստանի մի քանի բուհերից, աշխարհի մի շարք երկրներից երիտասարդներ, ում գիտական հետաքրքրությունները տեղավորվում են ազգաբանության եւ հնագիտության սահմաններում, 3 օր շարունակ հոկտեմբերի 25-ից 27-ը կզեկուցեն, կքննարկեն եւ կլսեն մյուսներին։ Գիտաժողովը կունենա 2 բաժին՝ ազգաբանություն եւ հնագիտություն։
Ունենք հյուրեր արտերկրից, առնվազն 15 հոգի, հայտ ներկայացնողները ավելի շատ են, 20-ից ավելին, բայց քանի որ երիտասարդներն ու ֆինանսական խնդիրներ ունեն, չեն կարողանալու գալ, պակասել է տենց դրսի մասնակիցների թիվը։ Երկրների մասնակիցների ընդգրկման առումով հիմնականում մեր հյուրերը լինելու են Վրաստանից, ունենք Ռուսաստանից, Լեհաստանից, Ռումինիայից, Գերմանիայից, Միացյալ Նահանգներից, այո, Իրանից մի հոգի եւ այլն։ Փաստորեն մոտ 1/3-ը մեր գիտաժողովի մասնակիցների արտերկրից են։
Հայաստանի եւ հարակից երկրների ազգաբանություն եւ հնագիտություն, այսպիսին է գիտաժողովի խորագիրը։ Մյուս կազմակերպիչ Համլետ Մելքումյանը նշում է, որ մի քանի նորամուծություններ են ներդրվել գիտաժողովի շրջանակներում, այդ թվում ազգաբանություն տերմինի կիրառումը։
Առաջի անգամ պիտի շրջանառության մեջ դրվի ազգաբանություն տերմինը, ազգագրության փոխարեն, որը սովետական շրջանից հետո առաջի քայլն էր մեր կոնկրետ այս մեր հայաստանյան պայմանների համար։ Դա նշանակում է ոչ միայն անվան փոփոխություն, այլ մի քանի տասնամյակի փոփոխություն։ Գիտական մոտեցման եւ գիտական արդեն տերմինաբանության, գիտական մտածողության փոփոխության, հաստատ երիտասարդական է թե ինիցիատիվան իր դրսևորումն է կգտնել նոր առավելությունը անելով։
Մեկ այլ նորամուծություն, որ դեռևս չի կիրառվում Հայաստանում կազմակերպվող այլ ակադեմիական միջոցառումների ժամանակ, Skype հեռարձակումն է, այն մարդկանց համար, ովքեր ֆինանսական կամ այլ պատճառներով չեն կարողացել ներկայանալ գիտաժողովին, նրանք կկարողանան լսել, խոսել, հարցեր հնչեցնել եւ կատարել մեկնաբանություններ Skype-ի միջոցով։
Հաշվի առնելով հայտեք ուրեմն տենդենցները, մենք փորձեցինք այդ լոկալությունը նաև վերացնել համացանցի միջոցով եւ իդեան եկավ ունենալ Skype ուղիղ կապ հեռարձակում համացանցով։ Միևնույն ժամանակ կլինեն նաև Skype պրեզենտացիաներ, իսկ Skype հեռարձակումը լինելու է անընդհատ։
Որպես երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսի նպատակ, կազմակերպիչները փորձ ունեցող գիտնականներին իրենց ուսումնասիրությունները ներկայացնելու հնարավորություն տալուց բացի, նշում են եւս մեկ հանգամանք, որ գիտաժողովը ավելի ավակ մասնագետներին հնարավորություն է տալու տեսնել, պարզել, թե ինչով են զբաղվում կամ հետաքրքրվում իրենց կրտսեր գործընկերները, ինչ կա հայաստանյան դաշտում, ինչպիսի միտումներ եւ ինչ է սպասվում հետագայում։
Ինչ կա հայաստանյան դաշտում, ինչ մասնագետներ կան այդ տարիքի սահմաններում Հայաստանում աշխատող եւ արդեն մասնագիտացող մագիստրատուրայից սկսած։ Նաեւ այդ էր պատճառներից մեկը, որ մենք սահմանեցինք 35, որտեւ 35-ից բարձր հիմնականում արդեն կայացած գիտնականներն են։
Մինչ գիտաժողովի սկիզբը երիտասարդներին վերաբերող մի օրինաչափություն կազմակերպիչները արդեն նկատում են, որը առնչվում է միայն Հայաստանի բուհերում կրթություն ստացած եւ հայաստանյան գիտական կենտրոններին ներկայացնողներին։
Մի օրինաչափություն բոլոր աշակերտների համար տեքստային հեղեղուկությունը, որը կազմակերպիչների համար շատ դժվար խնդիր է, խնդրի առաջ է կանգնեցրել զուտ դրանք խմբագրական և հրատարակչական տեսքի բերելու։ Այդ տեխնիկական խնդիրները բնականաբար նկատելի են բուհական ուսանողության շրջանակներում, որ արդեն ինդիկատոր է ինչ-որ թերության, որ կա բուհական կրթական եւ այլն մեթոդաբանության սովորեցման տեքստային մտածողության մեջ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty. Հինգրոպեից Max Liberty-ին կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that I would say. How can I go on without falling apart? Love so much fun when someone's on your mind. Listen, baby.
Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? And wear them if they fit me. Never made agreements. Just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to drive. You gon' quit me.
Գտեք մեզ ռադիո եթերում.
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է, վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Խոստացված թեմաներին անդրադառնալը լսենք մոլորակի հետաքրքրաշարժ լուրերի ընտրանին։ Ֆիննական Նոկիա հեռահաղորդակցային հսկան հայտարարել է 1800 աշխատատեղի կրճատման մասին, չնայած 3-րդ եռամսյակում ստացած 529 միլիոն եվրո մաքուր շահույթին։ Աշխատատեղերի կրճատումը պայմանավորված է սմարթֆոնների ոլորտի վերակառուցման փորձով եւ հեռախոսների վաճառքների կրճատման հետ կապված կանխատեսումներով, այս մասին գրում է բրիտանական The Guardian-ը։ Գաղտնի տեղեկատվության տարածման ուղղությամբ մասնագիտացած WikiLeaks կայք նուրբաթ գիշեր հրապարակել է 400 000 գաղտնի փաստաթուղթ, որոնք առնչվում են Իրաքում ԱՄՆ-ի ռազմական գործողությանը։ Այս մասին հայտնում է կորեսպոնդենտը։ Կայքում նշվում է, որ Իրաքյան դոսի անունը կրող 391832 ռազմական հաշվետվությունները վերաբերում են 2004 թվականի հունվարի 1-ից 2009 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածին։ Դրանցում ընդգրկված են ամերիկացի զինծառայողների կայություններն Իրաքի պատերազմի մասին, որոնք ինչպես կայքն է նշում, առաջին անգամ թույլ են տալիս տեսնել այդ պատերազմի գաղտնի պատմությունը։ Ամերիկացի Դենիել Քովերթը խոստովանել էր, որ 2008 թվականին ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Բարակ Օբամայի դեմ մահափորձ էր նախապատրաստել, դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման։ Երկու տարի առաջ 20-ամյա Քովերթն իր ընկերոջ 18-ամյա Փոլ Շլեսելմանի հետ 102 աֆրոամերիկացիների սպանություն էր ծրագրել, որից հետո պետք է ինքնադատաստան տեսնեին Օբամայի հետ։ Այս մասին հայտնում է Վեստին։ Այս տարվա մարտին Դենիելն ընդունել էր իր մեղավորությունը եւ ներողություն խնդրել բոլոր աֆրոամերիկացիներից, այդ թվում Բարակ Օբամայից։ And he keeps me dancing day and night. Don't need no supercalifragilistic. Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին էկոնոմիկայի եւ կայուն զարգացման նախարարության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային զարգացման նախարարության համատեղ նիստում պատմել է, թե ինչու է 2 օր առաջ հրապարակավ մերկացել եւ ջուրը նետվել, լողալով 3 կիլոմետր։ Այդ մասին հայտնում է GIJ-ը։ Սաակաշվիլին մատնանշել է, որ դրա նպատակը Վրաստանի պոտենցիալի եւ ቱրիզմի զարգացման մակարդակի ցուցադրումն էր։ Ես արդեն դուրս եմ եկել այն տարիքից, որ մկաններ խաղացնեմ արևիտակ, բայց 3 չի առաջին օրը ջուրն եմ ցածկել, որպեսի Լորին ցույց տամ, որ հերանկարներ կան։ Դա միջազգային լուրերով տարածվում է, ինչպես այն, որ ամրանը ես սահում էի դահուկներով, ասել է Սաակաշվիլին։ Ըստ նրա, այս տարի Վրաստանը եկել 2 միլիոն զբոսաշրջիկ, միայն աջարյա 900 000, եւ մինչև տարվա վերջ այդ թիվը կավելանա։ Փարիզը վերջին տեղն է զբաղեցրել աշխարի 20 քաղաքների ցանկում, որտեղ հյուրանոցային ծառայությունների որակը համապատասխանում է դրանց համար առաջարկվող գներին։ Այս մասին ասվում է հյուրանոցային համարների ամրագրման Hotel Info Online ծառայության կազմած հաշվետվությունում։ Ուսումնասիրվել են 3-ից 4 աստղանի հյուրանոցների որակ գին հարաբերակցության վերաբերյալ այցելուների կարծիքները 0-ից 10 բալանոց սանդղակով։ Ինտերնետ ռեսուրսի բազայում կա ավելի քան 210 000 հյուրանոց։ Վարկանիշային աղյուսակում առաջին տեղն է զբաղեցրել Պրահան։
Ոսկե քաղաք ժամանակյուրերն ամենաշատն են բավարարված եղել տեղական հյուրանոցների գների ու որակի համապատասխանությունից։ Առաջին երյակում են նաև Վարշավան ու Բուդապեշտը։ Բալկանեշի այնագյուսակի 4-րդ հորիզոնականում հայտնված Օտավայում որակին համապատասխան աճել են հյուրանոցների գները։ Առաջին տասնյակում են նաև Բերլինը, Լիսաբոնը, Բուխարեստը, Տոկիոն, Վիեննան ու Մադրիդը։ Ցուցակում այս քաղաքներին հաջորդում են Շանհայը, Ստամբուլը, Հռոմը, Հելսինկին, Աթենքը, Հոնկոնգը եւ Բուենոս Այրեսը։ Միջդեռ Բրյուսելի, Ցյուրիխի եւ Փարիզի հյուրանոցների այցելուներն առանձնապես գոհ չեն եղել։ Սիրո քաղաք Փարիզը եզրափակել է ցուցակը։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Կրթական բարեփոխումների նոր փուլը հաճախացրեց ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները։ Վերապատրաստման հիմնական փուլը անցկացվեց ամռան ամիսներին, թեև ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչներն ու դասախոսները կշարունակեն վերապատրաստվել թե պետական միջոցներով, թե հասարակական կազմակերպությունների օգնությամբ։ Հիմնական խնդիրը ոչ միայն մասնագիտական նոր գիտելիքների, այլև տեխնիկական հմտությունների ձեռքբերումն է։ Հայ ուսուցիչներն ու դասախոսները կարիք ունեն համակարգչային տեխնոլոգիաներին լավ տիրապետելու։ Թեմային անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։ Ուսումնական տարվան նախապատրաստվելու համար դեռ ամռանը վերապատրաստվել էին շուրջ 11,000 ուսուցիչներ։ Այս տարի շեշտը դրվել է ավագ դպրոցների ուսուցիչների եւ տնօրենների վրա։ Ինչպես նշեց Կրթության եւ Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, այս տարվա հիմնական թեման տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էին։ Չնայած արդեն իսկ մեծ թվով ուսուցիչներ վերապատրաստվել են, այնուամենայնիվ գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Դասընթացներ կիրականացվեն նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում։
Եվ ելի ավագ դպրոցներում աշխատող ուսուցչական կազմերի մասը իհարկե խոստովանենք, որ այստեղ կան խնդիրներ, որովհետեւ միշտ չէ, որ վերապատրաստման մասնակիցը իրականում հետաքրքրությամբ ու շահագրգռվածությամբ է գալիս։ Երբեմն ունենում ենք ձևական մասնակցություններ, երբեմն այն արդյունքները, որ դնում ենք մեր առջև, միշտ չէ, որ 100%-ով կարողանում ենք ապահովել, բայց նաև միաժամանակ ասա, որ գնալով ավելի նպատակային է դառնում ցանկացած վերապատրաստում։ Մենք տեղերից պահանջում ենք, որպեսզի վերապատրաստմանը ուղարկեն մասնակցելով շահագրգռի ուսուցիչներին, այն ուսուցիչներին, որոնք չեն կարծում, որ արդեն ամեն ինչ գիտեն, չեն կարծում, որ կարիք չունեն հավելյալ գիտելիքի և պատրաստ են այդ գիտելիքը մեր ճանապարհային լավագույն մասնագետներից փոխարինել։
Թիվ 54 ավագ դպրոցի վերապատրաստում անցած ուսուցիչների խոսքով վերապատրաստումներն անհրաժեշտ են գիտելիքները թարմացնելու և նոր մեթոդներով դասերն անցկացնելու համար։ Չնայած նրանք խոստովանում են, որ շատ հաճախ դասաժամերը չեն բավարարում նորություններ կիրառելու համար, քանի որ ծրագրերը բավական ծանրաբեռնված են։
Հիմա հնարավոր չէ առանց նոր մեթոդների, բոլոր նոր մեթոդներն են աշխատում են կիրառել։ Իհարկե ամեն օր չես կարողանում այդ մեթոդները կիրառել, բայց ցանկացած դաս իր հետ բերում է այդ նոր մեթոդի օգտագործման պահը։ Բոլորն օգտագործեն հիմա, չեմ կարծում, որ կլինեն ուսուցիչներ, որ չեն օգտագործի դրանք։
Կարելի է եւ նոր մեթոդներ եւ հնիցեր, որովհետեւ հինն էլ նոր բաներ են, հինը ավելի երեխաները ավելի հեշտ ձևով են կարողանում ներկայացնել, պատմել, խոսել, իսկ նոր մեթոդները հաճախակի չեն կարող որ դպրոցում օգտագործել։ Ամեն դասին չես կարող, ասենք, այդ ձևով պարապել, ինչ որ պետքա, ասենք, մեր վերապատրաստման տեղը մեթոդներով, ասենք, խմբային աշխատանքներ եւ այլ միշտ չեն կարողանում։
Շատերը կար կիրառում են այդ նոր անունները չգիտենք, իսկ շատերն են նոր սովորեցինք։
Թիվ 114 և 65 դպրոցների վերապատրաստում անցած ուսուցիչները նշեցին, թե որ մեթոդներն են հատկապես օգտագործում և որոնք են դասարանի 90%-ի ուշադրությունը գրավում։
Դրանց միջոցով բավականին հետաքրքիր է, հատկապես այդ գծապատկերները աշակերտների մեջ մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում և ավելի սիրով ու դասը այնպես է անցնում, չես էլ զգում ինչպես ավարտվեց։
Համագործակցային մեթոդներով աշխատում ենք, բաժանում ենք խմբերի, ինտեղ ինչ ենք անում, խթանման փուլում կիրառում ենք, խմբավորման մեթոդը օգտագործում ենք, այնտեղ ընթերցանություն, հա, փոխներ գործում նշանների մեթոդով շատ լավն է։ Հետո նախորդ դասի, ասենք, տնային առաջադրանքները դառնում են հաջորդ դասի համար խթանման միջոց։
Վերապատրաստումներ արտասահմանում անցկացնում են մի շարք հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ։ Դրանք մեր ուսուցիչները շատ ավելի արդյունավետ են համարում, քանի որ նորություններն անհամեմատ շատ են լինում։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բելեյանի կարծիքով ժամանակին համահունչ կրթություն տալու և արդյունք ստանալու համար շատ կարևոր են նորագույն տեխնոլոգիաները, նոր համակարգիչներ, ինտերնետ, թվային գրատախտակներ, մի խոսքով անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա և իհարկե դրանց տիրապետող կամ գոնե ծանոթ ուսուցիչներ։
Մոբիլա, հարմար համապատասխան շահագործման բանի առումով։ Ուղղակի այստեղ մի խնդիր կա, ուսուցիչները շատ դժվար են գնում, երեխաները խնդիր չունեն։ Մեր կրթահամալիրի հաջողությունը հենց դրա մեջ է։ Ես պարզ ասենք, ես առաջինը որպես կրթահամալիրի տնօրեն դա հասկացա, դա դրեցի մեր գործողությունների կազմակերպման կամ նորացման հիմքում, ուսուցիչներին ասեցի սովորեք, մի ամաչեք, սովորեք, այդ սովորելը դարձրեցինք մատչելի, հարմար, էժան, անվճար։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Մաքս Լիբերթին հասանելի է նաև ինտերնետ տիրույթում ազատություն.am կայքում, որտեղ կարող եք գտնել մեր աուդիո, տեքստային և ֆոտո ռեպորտաժները։ Մաքս Լիբերթիականների հետ անմիջական կապ հաստատելու թեմաներ առաջարկելու համար կարող եք զանգահարել 54 40 47 և միանալ մեզ ներքին 1260 համարով։ Այսօր այսքանը, մաղթում եմ օրվա հաճելի շարունակություն, հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, միջնոր հանդիպում եթերում։
Սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։